të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë opozitare në Kosovë thonë se po shqyrtojnë mundësinë e largimit nga kuvendi. Veprimtarët për të drejtat e grave në Kosovë thonë se femrat vazhdojnë të ballafaqohen me dhunë fizike, papunësi dhe përfaqësim të ulët në pozita vendimmarrëse. Në Shtetet e Bashkuara janë mbajtur zgjedhje partijake presidenciale të Republikanëve dhe Demokratëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rjetet e televizive amerikane kanë projektuar se kandidatja demokrate Hillary Clinton dhe ai republikane Donald Trump kanë fituar në zgjedhjet partijake presidenciale në shtetin Mississippi, derisa votimet të tilla janë mbajtur edhe në tri shtete të tjera gjatë ditës së djeshme. Këto rjete po ashtu kanë projektuar se Trump ka fituar në Michigan, derisa demokrati Bernie Sanders arriti fitore të ngushtë kundër zonjës Clinton në këtë shtet, ku mund të fitohen shumë delegat për konventën kombëtare partijake në verë. Megjithatë, ai mbetet prapa ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në numrin e deritashëm të delegatëve të fituar. Rrjeti CNN ka raportuar se Clinton i ka 1234 delegat, ndërsa Sanders i ka 567 delegat. Në pozitë udhëhese në garën presidenciale republikane vazhdon të mbetet Donald Trump. Votime ka pasur edhe në Hawaii dhe Idaho, ku po vazhdon numërimi i flet votimeve. Një aeroplan në ushtarak vëzhgues amerikan me 4 anëtarë të ekuipazhit është rrëzuar në Irak, por asnjëri prej anëtarëve të ekuipazhit nuk është lënduar dhe raportet fillestare e përjashtojnë aksionin armiqësor, tha mbrëmë vonë Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Komandanti i lartë i Marinës së Shteteve të Bashkuara John Richardson i tha së përditshme su Washington Post se operacioni shpëtimit më 5 mars në Irak kishte filluar me helikopter ushtarak nga Irbili në pjesën veriore. Komandantët ushtarak të Shteteve të Bashkuara vitin e kaluar patë ndërguar më tepër ekipe të shpëtimit në Irak pasi një aeroplan në luftarak i Jordanisë u përplas, ndërsa piloti ishte zënë, torturuar dhe vrar nga militantët e Shtetit Islamik. Militantët e Talibani kanë sulmuar sot herët në mëngjes zyrat të qeveritare në provincën jugore afgane Helmand, ku talibanët po luftojnë kundër forcave qeveritare për muaj të tërë. Zyrtarët e lokale thanë se janë sulmuar selia e policisë dhe agjencisë së inteligjencës në vendin e Gereshk. Një zëdhënës lokal në Helmand tha se gjatë sulmit të 4 personave të armatosur në selinë e policisë, janë vrarë 2 policë dhe 4 të tjerë janë plagosur. Sipas këtij zëdhënësi janë vrarë edhe 3 militantë, ndërsa i katërti raportohet se ka vazhduar të rezistojë. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë talibanët. Tenistja amerikane Serena Williams thot se kolegja saj ruse Maria Sharapova ka treguar shumë guxim në marrjen e përgjegjësisë për testin e dështuar të drogës. Tenistja Williams, që ka shënuar fitore në më tepër se 20 turne madhore ndërkombëtare, tha mbrëmë se për Sharapoven shpreson në më të mirën, një ditë pasi ylli sportive rus zbuloi se ka dështuar në testin e drogës në ditën kur ajo e humbi duelin kundër tenistes Williams në turneun Australian Open. Në muajin janar, raporton agjencia Associated Press. Sharapova aktualisht e ka humbur besimin e disa kompanive që e sponsorizonin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj kriza e thellë politike në Kosovë. Nga cili këndvështrim analizohet sot kjo situatë në shtyp, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja koaditore duke u fokusuar në qëndrimet dhe veprimet e opozitës, vlerëson se vetëm aktet e dhunës e mbajnë në këmbë qeverinë Mustafa Saçi, ndërsa këtë knasësi sipas gazetës atyre po ua jep lëvizja vetëvendosje, duke qenë fillimisht e rreshtuar kundër gjykatës speciale dhe duke u shfaqur e dhunshme pa asnjë arsye. Gazeta thekson se protesta e 17 shkurtit e padhunshme dhe masive jep të shpresë se ajo po shndrohej ngadalë në rezistencë civile, gjë që siç ka vënë pa gazeta e kanë mbështetur shumë zëra kritik kosovar në këta 10 vjetët e fundit. Mirë po, mu në momentin e kthesis, opozita dhe vetëvendosja Në vend se të ishte shumë e kujdesme dhe e përgjegjshme dhe mbi të gjitha t'i thoshte jo dhunës dhe përplasjes, ndodhi e kundërta. Opozita si shlerëson koaditore u solle fyer e pashpresë dhe shumë e frustruar edhe në ditën që Hashim Thaçi duhet të zgjidhej për kryetar të Kosovës me dhunën që ushtruan grupe militante për rreth kuvendit. Kësisoj, gazeta konsideron se sfida e shoqërisë kosovare është që të ndërtojë dhe fuqizojë një opozitë civile, jo duke bërë atë të fajshme për çdo gjë që nuk ecën mbar, por duke e ndihmuar atë që të ecë përpara, shkruan postierash gazeta. Fatmir.
Opozita thotë se mbetet në qëndrimin e saj. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Mirpo, njohësit e rrethanave politike, Fatmir, kanë vlerësuar se opozita duhet të ndryshojë strategjinë e saj ndaj qeverisë. Njohës të këtyre rrethanave kanë folur për epokën e re, duke thënë se subjektet politike opozitare duhet heqin dorë nga hedhja e gazit në kuvend dhe të organizojnë protesta paqësore. Sipas tyre, me gaz do të sjellës opozita nuk po mund të pengojë agjendën e pushtetit. Realisht opozita deri tash ka dëshmuar se me rezistencën e saj nuk ka mundur të pengojë asnjë proces. Njohësit politikë kanë thënë në gazetës Epoka e Re se nuk ka mundur as të pengoj mbajtjen e seancës kuvendit, as të pengoj zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Duke hedhur gaz do të sjellës, opozita ka rritur një kundërshtim unanim ndaj saj. Pra, ata vete pranojnë se hedhja e gazit nuk është demokratike, po ashtu edhe ndërkombëtarët janë kundër këtij veprimi. Pra, opozita është dashur edhe më herët të ndrojë mënyrën e të protestuarit, kanë thënë njohësit politik për të përditshmen Epoka e Re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 7 sekonda. Partitë opozitare në Kosovë thonë se po e shqyrtojnë mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për krimin e situatës për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Lideri Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, thekson se opozita nuk do të duaj të vazhdonte me protestën me gaz lëcjeles në kuvend, por kërkohet të analizohet seriozisht të çështja se a duhet të mbetemi më tutje në parlament apo jo, me që institucionet e kanë humbur legitimitetin. Kronikë përgatitur nga Arton Konushevci.
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë faktorë të cilët mund të ndikojnë për ta shtyrë opozitën që të largohet nga parlamenti.
Jemi në konsultime sipër për veprimet demokratike të cilat duhet të ndodhin, dhe si opozitë do të shfrytëzojmë mundësinë që t'i bëjmë veprimet duke e detyruar qeverin të dorëhiqet, sepse ka bërë shkelje të rënda në interes qytetarëve të Kosovës dhe po ashtu ka shkelë kushtetutën e Republikës.
Ndërkaq, kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i përdorimit të gasit lotësjellës në seancat e kuvendit është i panevojshëm. Limaj thotë se opozita duhet ta trajtojë seriozisht qëndrimin në kuvend, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me marrëveshjen arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kjo institucion është paligjshme, nuk ka legitimitet për të vazhduar qeverisjen vend. Prandaj mendimi im është që opozita ma nuk do duhet të vazhdoj në protestën e gazit dhe sesë parlament, po të jeshtë duhet të ullet dhe të trajtoj seriosisht, ja vlenë të qëndrojt më të djerë në parlament apo jo, duke morë pasysh që ato institucione praktikisht e kanë ublë legitimitetin. Kjo është esenca kësaj.
Subjektet politike në opozit marveshjen për asociacionin e shohin si të dëmshme për tërsinë territoriale të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes, duke thënë se disa pjesë të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën. Dhe derisa në AK dhe Nismën për Kosovën thonë se janë duke shqyrtuar bashkarisht këtë çështje edhe me lëvizjen vetëvendosje, kjo e fundit nuk e ka pohuar e as mohuar një gjë të tillë. Lëvizja vetëvendosje i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një qëndrim lidhur me largimin ose jo të opozitës nga kuvendi. Në anën tjetër, Fatmir Lima i thekson se me që institucionet kanë humbur legitimitetin e vetë mja zgjidhje është që vendi të shkojë në zgjedhje.
Rëndësishme që opozita është bashkuar dhe të zgjedhë së bashku për gjithë format e protestimit dhe largimit të kësaj qeverie që është antikushtetuese dhe qëndrimi i opozitës i qartë është zgjedhje e parakoshme. Ne duhet punoj fuqishëm në drejtim të zgjedhjeve të parakoshme, sepse mendoj që kjo është ajo që ndjen dinamika krizës.
Ndërkohë, partitë politike në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje atyre të opozitës që të kthehen punës në kuvendin e Kosovës dhe të lënë anash bojkotet, bllokadat dhe protestat. Kryesia e kuvendit ka caktuar tashmë seancën e radhës për të enjtën më 10 mars. Por edhe tri partitë opozitare të Kosovës kanë paralajmëruar protest për datën 26 mars për të kontestuar legitimitetin e institucioneve aktuale dhe për të kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Arton mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme e kronika të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Kosovë, si dhe në shumë vende të botës, se dje shënuar 8 marsi dita ndërkombëtare e grave. Veprimtarët për të drejtat e grave thonë se femrat vazhdojnë të ballafaqohen me dhunë fizike, papunësi dhe përfaqësim të vogël në pozita vendimmarrëse. Rrjedhimisht, ato i kritikojnë institucionet e Kosovës se nuk janë angazhuar sa duhet për të drejtat e femrave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Iqbale Rogova, drejtore ekzekutive rjetit të grupit të grave në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende në Kosovë po vazhdon dhuna në familje, e që viktime kësaj dhune në të shumtën e rasteve është gruaja.
Kemi një shoqëri që akoma po vazhdon dhuna në familje, edhe në këtë shoqëri ku nuk shihen drejtësia, në këtë rast dënimet të ata që kryjnë dhunën, atëherë dhuna po vazhdon po merr masat të vrasjeve, siç ka ndodhur edhe në Prishtinë, siç ka ndodhur edhe në Suarez.
Sipas shifrave zyrtare të policisë së Kosovës, gati çdo vit në Kosovë evidentohen mbi 1000 raste të dhunës në familje. Por që thuhet se jo çdo herë këto shifra janë të sakta, pasi që shumë raste nuk raportohen. Papunësia, po ashtu sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha të gratë në Kosovë. Gratë tona ato vazhdojnë të mbesin të varura ekonomikisht nga burrat e tyre, gjë e cila paraqet një problem mjaft të madh në pavarësimin e tyre ekonomik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia tek femrat është 41.6%, derisa tek meshkujt është 33%. Në anën tjetër, edhe Arjeta Regjaj, drejtoreshe e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thot për Radion Evropa e Lirë se gruaja në Kosovë nuk është në pozitë favorshme ashtu çfarë do të meritonte. Ajo shton se pozita e grave në proceset vendimarrëse në Kosovë nuk është as pak në nivelin e duhur.
Kur ta shohim gruan në pozitat vendimarrëse, shohim se janë në pozicione jo të favorshme. Ne kemi 19 ministri, në fakt 21 ministri, 2 pa portfol, dhe 19 tjera, ne kemi 2 gra ministre.
Ligji për barazi gjinore obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Kosova që nga viti 2004 ka të miratuar ligjin për barazi gjinore, sipas këtij ligji barazia ndërmjet gjinive është vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë së Kosovës, me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partitë opozitare në Kosovë thonë se po e shqyrtojnë mundësinë e largimit nga kuvendi. Veprimtarët për të drejtat e grave në Kosovë thonë se femrat vazhdojnë të ballafaqohen me dhunë fizike, papunësi dhe përfaqësim të ulët në pozita vendimarrëse. Në Shtetet e Bashkuara janë mbajtur zgjedhje partijake presidenciale të Republikanëve dhe Demokratëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.